Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, 11 марттагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын өзөгү. 8 марттагы зомбулукка каршы жүрүштө кыз келиндерге күч колдонгон бет капчан чагымчылар аныктала элек.
Президенттин аппараты жөнүндө эле келип айтып бериш керек, бул ушак депчи. А унчукпаса андай бул таралып кете берет да, өздөрүнө эле жаман да.
Лондондо Нурсултан Назарбаевдин небересине таандык деген үй камакка алынды.
Бийлик жооп канааттандырбайт деп тапса, тергөөчүлөр мүлктү конфискациялоо өтүнүчү менен сотко кайрылышы мүмкүн.
Ошондой эле тынч митингдер жана ага катышкандардын укугу тууралуу Орусиялык Агора уюмунун өкүлү менен маектешебиз, толкунду которбоңуз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Самира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Токиодогу олимпиадалык оюндар 1-2 жылга жылдырылышы ыктымал, бул коронавируска байланыштуу болуп жатканын Wall Street Journal олимпиадалык комитеттин мүчөсү Харуюки Такахашинин сөзүнө таянып жазды. Жапон олимпиадалык комитети азырынча оюн тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Мурдараак жайкы олимпиада оюндары белгиленген мөөнөтүнөн кечиктирилбей 2020 жылдын июль-август айларында өткөрүлөт деп билдирген. 11 мартка карата берилген маалыматтарга ылайык, дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 116600 кишиге жетти, оорудан 4200 адам өлдү. Жапонияда 1250 адам вирусту жуктуруп, 24 адам андан көз жумду. АКШ Кыргызстанга коронавирустан сактануу каражаттарын берет. Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу максатында элдеттен жеке сактануучу каражаттар 11 мартта Саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырылат. Аларды эл аралык өнүктүрүү агенттиги тапшырат. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кызматкерлери бул каражаттарды колдонуу эрежелеринен тааныштырат. Өткөн аптада дүйнөлүк банк коронавирус менен күрөшүүдө өнүгүп келаткан өлкөлөргө жардам берүү үчүн атайын фонд түзүлүп жатканын, арасында Кыргызстанда бар экенин маалымдаган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Элдеттин өлкөдө жайылуусун алдын алуу үчүн чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Эпидемиологиялык абал курч өлкөлөрдөн келген чет элдик жарандар Кыргызстанга киргизилбейт, ал эми жергиликтүү жарандар 2 жумалык карантинге алынышууда. Владимир Путин кайрадан президенттикке аттана алат. Мамлекеттик дума Орусиянын конституциясына киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды. Ага ылайык Путин 2024 жылы президенттикке талапкерлигин кое алат. 10 мартта сунушталган өзгөртүүлөрдү 380 депутат колдоп, 43 каршы чыкты. Добуш берүүнүн алдында Путин мындай сунушка конституциялык сот жактырган шартта гана макул болорун айтты.
В принципе, этот вариант был бы возможен.
Мындай вариант болушу мүмкүн, бирок конституциялык сот мындай өзгөртүү баш мыйзамдын принциптерине жана негизги жоболоруна каршы келбейт деп расмий тапса гана ишке ашырылышы керек, деди Владимир Путин. Белгилген өзгөртүүлөргө ылайык Путин бийлик башында 2036 жылга чейин кала алат. Ал үчүн Путин 2024 жылкы шайлоодо жеңип 6 жылга шайланышы керек. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 10 мартта өкмөт мүчөлөрү менен сомдун абалын талкуулады. Өкмөттүн маалымат кызматы билдирген анда дүйнөлүк рынокттагы абалга байланыштуу Кыргызстандын каржы насыя мекемелеринин ишин туруктуулугун камсыз кылуу, улуттук валютанын курсу кескин өзгөрсө тийиштүү чара көрүү, макроэкономикалык туруктуулукту жана экспорттун деңгээлин сактоону камсыздоо маселелери талкууга алынды. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов бүгүнкү күндө тышкы валюта базарындагы олку солку абалга Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кадимки реакциясы байкалып жатканын билдирди. Анын сөзүнө караганда, сомдун кунун сактоо үчүн улуттук банкта резерв жетиштүү. Ошондой эле бүгүн Улуттук банктын төрагасы валюта базарында кырдаал боюнча кеңири маалымат берет. Толкунбек Абдыгулов эл аралык валюта базарында кырдаалдын сомго таасири, улуттук валютанын курсун сактоо аракеттери тууралуу журналисттерге айтып берет. Улуттук банк кечээ валюталык интервенция жасап 53,7 миллион долларды сатыкка чыгарды. Анын 4 миллионун накталай түрүндө сатылды. Кыргызстанда доллардын баасы 10 мартта кескин көтөрүлдү. Айрым коммерциялык банктарда 1 АКШ доллары 2 күн мурдакка караганда 3 сомго кымбат, дээрлик 73 сомдон сатылды. Кечке жок Бишкектеги айрым акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 70-71 сомдон сатып алынып, 73-74 сомдон сатылып жатты. Көпчүлүк акча алмаштыруучу жайлар доллар сатуудан баш тартышты. 10 мартта акча алмаштыруучу жайларда 1 евро 82-83 сомго чыкты. Орус рублу 1 сомдун айланасында казак тенгеси 17-18 тыйындан сатылды. Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевге таандык Лондондогу кымбат баа үйдү камакка алды. BBC Transparency International жана Financial Anchor деген өкмөттүк эмес уюм маалымдагандай, Британ өкмөтү казак саясий элитасынын булагы аныкталбаган байлыгына кызыгууда. BBC Лондондун кымбат көчөсүндө орун алган чоң имарат жер төлөсүндө кинотеатр жана бассейн бар деп сүрөттөйт. Бул кыймылсыз мүлктүн кожоюну деп офшордук компаниялар көрсөтүлгөн, бирок иликтөөчүлөр белгилешкендей, бул үйдө Казакстан парламентинин жогорку палатасынын спикери Дарига Назарбаеванын уулу жана экс-президент Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиев жашайт. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткенде логистикалык борбордун долбоору менен таанышты. Баткен шаарында 1000 тоннага чейинки көлөмдө ар кандай өндүрүм сактоого боло турган логистикалык борбор курулат. 13 мартта мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Баткендеги иш сапарында бул долбоор менен жеринен таанышты. 2021-жылы аякташып пландалып жаткан долбоордун жалпы баасы 46.5 миллион сом. Анын курулушуна Орус Кыргыз өкмөттүк фондунан 5.5 миллиард каражат тартуу болжолдонууда. Мындан тышкары мамлекет башчы өрүктү, сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды, айнек заводун, касапкана жана темир бетон заводун куруу долбоорлору менен таанышып чыкты. Ошондой эле президент Баткен шаарын таза суу менен камсыз кылуу жана канализация тутумдарын реабилитациялоо иштерине дагы күбө болду. Өкмөттүн маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Баткен шаары таза суу менен 60% гана камсыздалган.
Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын жаабайт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 12-13, Талас жергесинде 11, Ысык-Көл, Нарын туандарында 9 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -6, ал эми Бишкек шаарында +12 градус болот. Жаан чачын жок. Баяндарга өтөбүз. 8 марттагы зомбулукка каршы жүрүштө кыз келиндерге күч колдонгон бет капчан чагымчылар аныктала элек. Ички иштер министрлиги бул боюнча 5 адам айыпка жыгылганын билдирүүдө, бирок кыргыз чоролор уюму бет капчандарга тиешеси жок адамдарга айып пул салынганын айтышууда. Акция учурунда аялдарга кол салгандар кимдер, артында кайсыл күчтөр турат деген суроо азыр коомчулуктун көңүл чордонунда. Теманы Бактас Анов улантат.
8 мартта аялдарга карата зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларына кол салып акцияны үзгүлтүккө учураткан адамдар кимдер деген суроо коомчулукта кызуу талкууланууда. Ички иштер министрлиги митингдин уюштуруучулары менен катар бет капчандар да административдик жазага тартылгандыгын билдирди. Шаардык милициянын маалымат катчысы Улан Жумаков алардын арасында 5 адамга айып пул салынгандыгын Азаттыкка кабарлады.
92-статья менен кодекс нарушение.
Бирок шаардык милиция бул адамдардын аты жөнүн толук жарыялаган жок. Кыргыз чоролору коомдук уюмунун өкүлү Замир Көчөрбаев айып алардын мүчөлөрүнө салынгандыгын тастыктады. Ошол эле учурда ал бул уюм аялдардын жүрүшүнө каршы чыкканы менен бет капчандарга эч тиешеси жоктугун билдирүүдө.
Биз бардык маска чамбалдар жок экен, жанагы феминисткаларды автобустарга жүктөп аткан учурда бардык да биз. Анан ошол булар менен чогуу эле анан кийин бизди дагы силер берди турасыңар башка деп анан келдик биз. Бизди алып кетишкен жок, өздөрү сурашты силер болуш керек болду да келип бергиле деп. Анан барсак анда мынтип протокол толтуруп түшүнүп ката алышты ошо. Ошол моментте ошол жерге келип калганга байланыштуу деп туруп 3000 сомдон айып пул салды.
Мына ушундай жагдайдан улам 8 мартта аялдардын маршына кол салган бет капчандар ким жана эмне себептен алар жазага тартылбай жатат деген суроо жоопсуз калууда. Бул маселени укук коргоочулардан башка бир катар саясатчылар да көтөрүп жатат. Акциянын катышуучулары ал күнү милиция кызматкерлери менен бет капчандар эри шаркак иш алып баргандыгын айтып, алардын артында бийлик турбайбы деп шектенишүүдө. Ал турбай социалдык тармактарда бийликтеги конкреттүү адамдардын аты жөнүн атагандар да чыгууда. Маселен, саясий талдоочу Алмаз Тажибай коомчулук шектенгендердин арасында бийлик сересиндеги адамдардын аты аталып жаткандыгын Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Мен мисалы 3 кишиден уктум да мунучу. Инсайдер деп коет, өзүңөр билесиңер да маалымат э. Алар жабык. Мисалы ошол эле министр органдардан инсайдерлер берген. Анткени мен өзү да мурда милиция кызматкери экен да. Анан жанагы ошо милицияга кармап талкалап кеткендердин баары тигилерге болушуп дегендей ошо менен байланышып атат да. Эми баары эмне болсо дагы президенттин аппараты жөн эле келип айтып бериш керек, бул ушак депчи. Унчукпаса андай бул таралып кете берет да, өздөрүнө эле жаман да.
Ал эми президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Наргиза Мансурова бул маселе боюнча комментарий бере албасын айтты. Башынан эки инкылапты өткөргөн Кыргызстанда пикет митингдерде чагым кылуунун ар кыл формалары буга чейин деле колдонулуп келген. Маселен 2005 жылы март инкылабынын алдында ошол кездеги бийликти колдогон акшап кечендер деген адамдардын тобу чагым салса, кийинки президент Курманбек Бакиевдин мезгилинде атайын уюштурулган аялдардын тобу оппозициячыл саясатчыларга каршы бир нече жолу чабуул жасаган. Аларды эл арасында оончулар деп атап алышкан. Саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков мыйзам бузган мындай топтор жалпы саясий акциялардын маанисине да көлөкө түшүрүп жаткандыгын белгилейт.
Эми биз мамлекетпизби, муну ким жасап атат? Министрликпи, ички иштер же дагы башка күчтөр барбы? Эгер дагы башка күчтөр болсо, анда биздин жанагы ички иштерибиз эмне кылып отурат?
8 мартта Бишкектеги Жеңиш аянтында аялдардын эл аралык күнүнө карата жүрүш үзгүлтүккө учураган. Акция башталаар алдында белгисиз бет капчан адамдар келип катышуучуларга кол салган. Мындан кийин милиция акциянын уюштуруучуларын кармап кеткен эле. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 8 мартта уюштурулган аялдардын тилектештик жүрүшүн мыйзамсыз болгону үчүн уюштуруучулары кармалгандыгын билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. azattik.org сайтынан көрүңүз.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди түз эфирде барактап макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевден.
Майдан гезити коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун март жана апрель инкылаптары келечек муундарга эрдик менен кайратмандыктын үлгүсүн көрсөтүп, эркиндикти сүйгөн кыргыз элинин рухун даңазалаган күн деген макаласы менен ачып, Автандил Белековдун кой таш окуясы боюнча сот башталат. Айыпталуучулар мамлекеттик төңкөрүш даярдашканбы деген макаласын басты. Ушул эле автордун дагы бир макаласы: кутумчулардын күткөндөрү таш каап, ыңдылары өчкөндө 2 марттагы митингдин жыйынтыктары жөнүндө деп аталды. Арина Рыспаева макаласын митингчилер журналисттерден эмне мынча коркушту деп атаса, саясат таануучу Алмазбек Акматалиев макаласын Кыргызстандагы аялдардын негизги укуктары жатында эмес деп атады. Мирлан Дүйшөнбаевдин феминисткалардын эмне максаты бар, аларды кимдер көкүтүп жатат деген, Айжан Суан кызынын эрке баланын майтокочу же эбрейсиңби деген эмне деген, Автандил Белековдун коррупцияны кантип жоюу керектигин Тентишевден үйрөнүү керек деген, өз кабарчы Алишер Токсонбаевдин эсиреген Тургунбаевди теске салып коер күч барбы деген макалалары тартууланды. Аналитик Чолпонбек Сылыкбаевдин милициянын коомдогу орду жана маданияты тууралуу маеги жарыяланды. Сылыкбаев маегинде объективдүү жана субъективдүү себептерден улам Кыргызстан өлкө катары өзүн социалдык экономикалык жактан бекемдей албагандыктан дээрлик 30 жылга жакын аралыкта мамлекетке бийликке болгон элдин ишеними кескин төмөндөп, анын негизинде коомдун бир бөлүгү ишенимди динден табышканын, ал эми диний фанатизмден диний экстремизмге чейин экеле кадам экенин, ишенимди бийликтен, мамлекеттен эмес динден тапкан айрымдарыбыз диний фанаттарга айланып, Арабиядагы же Пакистан, Индиядагы духовный борборлорунан чакырык алчу болсо автоматты көтөрүп Алла акбар деп жүрүп бере турган абалга келип калганын, бир чети бул улуттук баалуулуктарды акырындап жок кылчу күчкө айланып жаткандыгын, ошондуктан ички иштер министрлиги, билим берүү министрлиги менен орто жана жогорку окуу жайларда, мектептерде биргелешкен идеологиялык аракеттерди көрүүлөрү өтө зарыл экендигин билдирди. Чолпонбек Сыдыкбаев мындай бир фактыга көңүлдөрдү буруп, 4 жыл мурун өзү буйрутма менен сабалып милицияга кайрылганын, аны шаардын четине алып барып кимдер сабаганын тергөөчүгө айтып берсе да оң жыйынтык чыкпаганын, 6 ай күткөнүн, үмүтү үзүлгөнүн, анан бир күн ал окуткан журналист студенти министрге кайрылып, Сыдыкбаев деген журналист политологду 6 ай мурун сабап кеткен, жабырлануучу ким заказ бергенин айтып жатса да ишти ачышкан жок, Андан бери 6 ай өттү деп басма сөз жыйынында суроо берсе министр өз көзөмөлүмө алам деп жарым жылдан бери ачылбай жаткан ишти бир жумада ачканын, тергөөчү кааласа ишти ачарын, каалабаса ачпай коёрун, ошентип таанышы жок жабырлануучулар акыйкат иштеп айласы түгөнүп, мына ушул бир эле тергөөчүдөн улам адамдын бүтүндөй милицияга, андан барып мамлекетке, бийликке болгон ишеними кетээрин, милиция акчалуулардын, ооматтуулардын колунда бийлиги менен байлыгы барлардын көзүн карабай жөнөкөй жарандарга карата профессионалдык жактан өз милдетин так аткарганда гана коомдон, элден сый урмат көрөрүн айтты. Багыт кести майда маалыматтардан кийин журналист Барат Байракеевдин Темир Сариевке тең келген саясатчы жок деген макаласын басты. Макалада Темир Сариев Сооронбай Жээнбековдон кийин президент болчу жигит экендигин, кыргыз эли ошондо гана оңолорун белгиледи. Жумагүл Барктабасованын түрмөдөн жакшы жолго деген макаласы жарык көрдү. Советтер Союзунун баатырларынын ысмын аскер бөлүктөрүнө ыйгаруу сунушталганын, мындай баатырларыбыздын саны 77 экендигин маалымдаган тисме жарыяланды. Айбек Шамшкеевдин жеке ишкери Эрмек Маркабаев менен маеги, Жумагүл Барктабасованын «Кайда баратабыз кокуй» деген макаласы басылды. Журналист Назира Салиеванын «Жамандын жары болгончо жакшынын жесири болгон жакшы» деген ат менен дүйнөдөн эрте кетип калган өмүрлүк жары, таланттуу журналист, акын, котормочу маркум Эрнис Асегуулун эскирген макаласы тартууланды. Нурайым Рысманбетованын маркум Салижан Жигитов тууралуу жазганы да ушул санда. Вечерний Бишкек гезити маалыматында кечээ Уркыя Салиеванын эстелигинин алдында чогулгандар 8 марттагы тынч жүрүшкө чыккандарды кармап кеткен милиционерлерге нааразылыктарын билдирип, ички иштер министринин отставкасын талап кылышканын, кардиохирург Замирбек Арзыкуловдун кеңешин, Александр Тузубтун президент 2 күндүк иш сапары менен Баткен облусунда болгонун, активисттер зордук зомбулукка каршы экендиктерин, Кыргызстандын алгачкы медиктеринин бири 90 жашка чыккан Кутпа Орузбаева тууралуу Анастасия Карелинанын макаласын жана башкаларды басып чыкты.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Шайлообек Дүйшеев айтып берди. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макалалар жөнүндө эми кабарлардан учкай мазмуну. Жогорку кеңештин төрагасы Иран элчисинен ал жакта калган кыргызстандык айдоочуларды кайтарууга көмөктөшүүн өтүндү. Коронавируска байланыштуу Токиодогу олимпиадалык оюндар 1-2 жылга жылдырылышы мүмкүн. Кыргызстанда доллардын баасы өсүп кетти. Бүгүн улуттук банктын төрагасы валюта базарында кырдаал боюнча маалымат бермекчи. Владимир Путин кайрадан президенттикке аттана алат. Мамлекеттик дума конституцияга киргизилген өзгөртүүлөрдү жактырды. Ош шаардык соту чек ара кызматынын офицери Талгат Алановдун сөздөрүнө лингвистикалык эксперт дайындады. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткенде логистикалык борбордун долбоору менен таанышты. Бул жана башка кабарлар Азаттык .org сайтында. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевке таандык деген Лондондогу турак үй кылмышка каршы күрөш боюнча Британиялык агенттик тарабынан камакка алынды. BBC, Transparency International, France деген өкмөттүк эмес уюмдар маалымдашканына караганда Британ өкмөтү казак саясий элитасынын булагы аныкталбаган байлыктарына кызыгууда. Айнура Жекше кызы айтып берет.
BBC медиа компаниясы сөз болгон особнякты коопсуздугу жакшылап камсыздалган Лондондун кымбат көчөсүндө орун алган үй деп сүрөттөйт. Макалада айтылгандай, чоң турак жайдын жертөлөөсүндө кинотеатр менен бассейн бар. Бул кыймылсыз мүлктүн кожоюну деп офшордук компаниялар көргөзүлгөн, бирок иликтөөчүлөр белгилешкендей, ал жакта Казак парламентинин жогорку палатасынын спикери Дарига Назарбаеванын уулу жана мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиев жашайт. Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги атайын иликтөөнүн алкагында ал үйдү камакка алды. Бул турак жайды сотко чейин сатууга же башка бирөөгө өткөрүп берүүгө болбойт дегенди билдирет. Соттук териштирүү 10 мартта башталмак. BBC түшүндүргөндөй, сөз болгон мүлккө булагы аныкталбаган байлык деген ордер чыгарылган. Мындай ыкма менен Британ бийлиги жергиликтүү кыймылсыз мүлктү сатып алууга салынган арам акча менен күрөшөт. Кылмыштарга каршы улуттук агенттик мүлк кайсы каражатка алынганы тууралуу ээлеринен маалымат сурайт. Бийлик жооп канааттандырбайт деп тапса, тергөөчүлөр мүлктү конфискациялоо өтүнүчү менен сотко кайрылышы мүмкүн.
Нурали Алиевке байланышкан дагы бир нече объект Британ бийлигинин чечими менен камакка алынды. BBC Transparency International жана Finance Uncovered деген өкмөттүк эмес уюмдун иликтөөчүлөрү ал мүлк тууралуу маалыматты ачык булактардан табышкан. Сөз болгон үйгө офшордук компаниялар 2014 жылдан бери ээлик кылышат. Нурали Алиев менен жубайы Аида Алиеваны ижарага алышкан. Буга чейин булагы аныкталбаган байлык деген ордер Азербайджандын эл аралык банкынын мурдагы жетекчисинин аялы Замира Гаджиеванын активдерине чыккан. Гаджиев өзү банктагы акчаны уурдоо үчүн Азербайджан түрмөсүндө отурат. BBC офшордук компаниялардын адвокаттары жана Алиевтин өзү менен байланышыптыр, бирок алар комментарий беришкен жок. Британ бийлиги мурдагы СССРден чыккан адамдардын арам акчасын адалдоо иштерине каршы күрөштү 2018 жылы баштаган. Ошондон бери өлкө соттору 10 миңдеген фунт стерлингке бааланган мүлктү камакка алды. Нурали Алиев Нурсултан Назарбаевдин улуу небереси жана Дарига Назарбаеванын улуу баласы. 2014 жылдын декабрынан 2016 жылдын 16 мартына чейин Нурали Астана шаарынын акиминин орун басары болуп иштеген. Журналисттер анын аты аталган Панама досьесин ачыкка чыгарардын алдында мамлекеттик кызматтан кеткен. Дариганын ортоңку баласы Айсултан Назарбаев былтыр Лондондо полиция кызматкерине кол салгандыгы үчүн бир жылга шарттуу кесилген. Британ соту аны банкичиликтен даарыланууга милдеттендирген. Быйыл Айсултан Британ бийлигинен башпаанек сураганын билдирди. Февральда ал Facebook-тагы постторунда жакындары ага басым кысым кылып жатышканын, өлкөдөгү эң кубаттуу үй бүлөнүн ичиндеги коррупциялык схемалар жөнүндө билерин жазган.
Менин өмүрүм дайыма коркунучтан. Бирок эмнеге коркмок элем? Бардыгы Кудайдын колунда.
2013 жылы кабыл алынган мыйзамда Нурсултан Назарбаевке улут көсөмү деген макам берилген. Эми өзүн жана үй бүлө мүчөлөрүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга жол берилбейт. Мүлкү да кол тийбестикке ээ болот.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Март айы жаңыргандан бери Бишкекте 3 жолу нааразылык митинг өттү. 2 мартта аянтта милиция менен эл кагылышса, 8 мартта чогулган кыз келиндерге бет капчан бирөөлөр кол салды. Орусиядагы Агора укук коргоо уюмунун өкүлү Вадим Ишряков тынч митинг жыйындарга чыккандарга кантип укуктук жардам берүү керек деген маселе күн тартибине чыкканын белгиледи. Аны кепке кесиптешим Гүлайым Ашакеева тарткан.
Вадим Мырза, мына сиз өзүңүз көргөндөй марттын башынан тартып эле Кыргызстанда бир нече нааразылык акциялары өттү. Эмнени байкадыңыз?
Мы наблюдаем ту ситуацию, что в Кыргызстане, как и в других регионах, в том числе в Казахстане, например.
Кыргызстанда аймактагы башка өлкөлөр, маселен Казахстандагыдай эле, мындай нааразылык акцияларынын катышуучуларын коргой турган юридикалык система жок экен. Сөзүм далилдүү болуш үчүн мына Орусияда соңку жылдары адвокаттардын катышуусуз бир дагы чоң нааразылык акциялар өтпөйт. Мисалы, эртең коррупцияга каршы митинг өтө турган болсо, анын катышуучулары аларды коргоп, юристтер, адвокаттар дагы чыгарын билишет. Агория жана Апология протеста деген биздин уюмдар да алардын катарында болот. Акциянын катышуучуларына кандай жардам керек болбосун, адвокаттар дароо жетип барышат. Иш чара өтүп жаткан жердеби, полиция бөлүмүндөбү, соттобу, кайда болбосун, адвокаттар кошо жүрүшөт. Ошондой эле жаран укугун коргоп, эл аралык сотторго чейин кайрылса, укуктук жардам алат. Маселен, орусиялык жарандарга Европадагы адам укуктары боюнча сотко чейин арыз жазганга көмөктөшөбүз. Биздин уюмдун Кыргызстан менен Казакстанга келип ишмердик жүргүзө баштаганынын себеби дагы ушунда. Анткени бул өлкөлөрдө деги эле чөлкөмдө нааразылык акцияларына чыккандарды укуктук жактан коргой турган система калыптанбаптыр. Мисалы, 8 марттагы жүрүштө кармалгандардын арасында катышуучулар гана эмес, журналисттер дагы болбодубу? Бул кооптондура турган нерсе да. Орусиядагы митингтерде деле журналисттер кармалган учурлар бар, бирок ызы чууда ал журналист экенин далилдеген документин көрсөтөөр замат бошотулат. 2 мартта Медиазона Борборазия порталынын журналисти 2.5 сааттай милицияда отуруп, анан бошотулду. Андыктан акцияга чыгып жаткандарды коргой турган адвокаттар тобу барбы? Алар аянтка барганга милиция кармаса ал жакка жетип барып корогого даярбы? Кыргызстанда биз билгендей мындай жолго коюлган система жок. Орусияда болсо ансыз бир дагы митинг өтпөйт.
Выехать на площадь или выехать в отделы полиции.
Мындан 2 апта мурунда, башкача айтканда марттын башында болгон митингде башаламандык чыгып, милиция элди жели моктор менен аткылап, суу бүркүп, күч менен таркатпадыбы?
Это действовали. Там мы это знаем. И как раз-таки акция протеста, которая была 8 марта, Там уже более-менее были хотя бы
адвокаты. Биз ал митингте эмне болгонун жакшы билебиз. Мына 8-марттагы жүрүштө анча-мынча болсо дагы адвокаттар жүрдү. Биздин уюмубуздун адвокаттары жүрүштү. Ал эми марттын башында өткөн ошол митингдин катышуучулары кайда, кимге кайрыларын билбей калышты. Бирок аны уюштургандар, ага катышкандар митинг кагылышуу менен аяктарын даана сезишкен да. Ал эми 8-мартта аянтка чыккандар да аларды кууп таратышаарын билишсе керек. Бирок мыйзам бузуу болгон учурда аларга кол суна турган адвокат, юристтер даярдалбаптыр.
Что не хватало юристов, адвокатов, которые бы на месте.
8 мартта аянтка тынч чогулгандарды капыстан эле чыга калган беткапчан жигиттер уруп салап коркута баштады. Митингчилерге каршы белгисиз бир күч пайда болду же кайсы бир кызыктар тараптар ошондой күчтөрдү колдоно баштады деп айтсак болобу?
Если было насилие, соответственно, пострадавшей девушке.
Эгер чогулгандардын укугу бузулса, сөзсүз түрдө тартип сакчы уюмдарына, милицияга кайрылуу керек.
Бишкекте милиция ошол жерде турду го.
Понимаете, в этом же и проблема, что если мы проводим аналогию с даже если с Россией, когда полиция
турганы башка маселе. Кайр эле Орусияны мисал келтирсем, митингтерде полиция катышуучуларды кадимкидей сабаганын көрдүк. Канчалык факты болгонуна карабай, бир дагы полиция кызматкерине каршы бир дагы кылмыш иши козголгон жок. Биздин уюм сыяктуу укук коргоочулар 2017-жылдан тарта полиция кызматкерлерин жоопкерчиликке тартууну талап кылып, жанын сабап келатышат. Адвокаттар кайра-кайра арыз жазып, Европадагы адам укуктары боюнча сотко чейин жетишти. Кыргызстанда да жарандар өз укугун юристтердин жардамы менен талбастан коргошу керек. Албетте, ар бирибиз эле укуктук жактан жеткилең эмеспиз. Бирок андай учурда кол куушуруу отуруп бербей, ошол ишти 700 жерине чейин арызданып талап кылуу керек. Ооба, бул иш өтө татаал экенин түшүнөбүз. Балким жанагы беткапчан кол салгандар биздин укугубузду коргой турган, сактай турган тараптар менен бир жээкте дагы болуп калышы мүмкүн да.
Имеют непосредственно отношение к тому, с кем сложно бороться даже юридически.
Андай учурда бийлик, милиция кандай чара көрүшү керек? Жарандар деги эмне кыла алат?
Например, в России запрещено скрывать лица.
Орусияда бетти чүмкөп, беткапчан жүргөнгө тыюу салынган. Ооруп калгандар болсо, ак дакиден беткап тагынса болот. Башка учурда уруксаат жок. Айрым учурда полиция муну өз кызыкчылыгына пайдаланып, сууктан моюн орогу чоронгондорду дагы кармап, бетиңди жаап алыпсың деп айып тагышат. Ал үчүн айыппул да салынат. Ал эми Бишкекте 8-мартта бет башын таанылгыз кылып алып чыккан эркектерди кыргыз күч органдары билет да. Алар ким экенин, эмне максатта чыкканын айныксыз билет деп ойлойм. Милиция эмне кылышы керек? Милиция мыйзамга ылайык чара көрсүн. Беткапчанбы же жокпу, деги эле чогулгандарга кимдир бирөө кол салса, милиция ыкчам түрдө аны токтотушу зарыл. Милиция аларды кармап чара көргөн жок. Ал эми жабыр тарткандар, башкача айтканда 8-мартта аялдардын укугун коргоп чыккандар өздөрү эми өз укуктарын коргоо үчүн күрөшүүсү керек. Адегенде кол салгандардын тек жайын аныктап, юридикалык жоопкерчиликке тартуу зарыл.
Юридическими способами добиваться привлечения этих лиц к ответственности.
Орусиядагы Агора укук коргоо уюмунун өкүлү Вадим Мишираков менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 11-марттагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахмачан уулу жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерубуз 0550-988-755. Сайтыбызга кирип, жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивин деле жайгаштырып койгонбуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Угарман Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда гоо турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Осейп кис менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин өтүндөгөн. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Малматы 560-0505-000-560 телефону жана OTV же сайтында. Иметелик Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ода Азаттык радиосу. Кыргызстанда эрте жаштан эле балдарын чет тил курстарына берген ата-энелер көбөйдү. Мындай аракет балага кандай таасир кылышы мүмкүн? Сергек жашоо түрмөгүн ушул темага арнайбыз.
Бала болсо чөйрөсүндөгү эң татаал тилди биринчи үйрөнүш керек.
Кээде-кээде мондай сөздөрдү кошуп коет. As far as I know депчи жол болсо.
Ал эми адабий түрмөктө Аким Кожоевдин Хосписттин тургундары деген чыгармасы жөнүндө айтып беребиз, толкунду которбоңуз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 11 март, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр соңку кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Коронавирустан улам түндө Кипрде окуучулар убактылуу жабылды. Кипрдин билим берүү жана маданият министри Назым Чавушоглу бардык жогорку окуучулар коронавирус коркунучуна улам 15 мартка чейин жабылганын маалымдады. Кипрде кыргызстандык студенттердин биримдигинин төрагасы Исламбек Кылыч Азаттык радиосуна аралда кыргызстандык студенттердин абалы жакшы экенин билдирди. Учурда Кипр аралынын түрк тарабына жайгашкан Гирне жана Никосия шаарларында 1,5 000 жакын кыргызстандык жарандар билим алышат жана мейманканалар иштешет. 10 мартта Кипрдин Никосия шаарындагы мейманканалардын биринде эс алганы келген германиялык туристтен коронавирус илдети тасталган жана мейманкана толук менен карантинге жабылган. АКШ Кыргызстанга коронавирустан сактануу каражаттарын берет. Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу максатында илдеттен жеке сактануучу каражаттар 11 мартта Саламаттык сактоо министрлигине тапшырылат. Аларды эл аралык өнүктүрүү агенттиги тапшырат. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кызматкерлери бул каражаттарды колдонуу эрежелери менен тааныштырышат. Өткөн аптада дүйнөлүк банк коронавирус менен күрөшүүдө өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам берүү үчүн атайын фонд түзүлүп жатканын, арасында Кыргызстан да бар экенин маалымдаган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы караганда Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Илдеттин өлкөдө жайылуусун алдын алуу үчүн чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Эпидемиологиялык абал корч өлкөлөрдөн келген чет элдик жарандар Кыргызстанга киргизилбейт, ал эми жергиликтүү жарандар 2 жумалык карантинге алынышат. Кытай коронавирусту дарылоо үчүн Италияга дарыгер жиберүүгө даяр. Тышкы иштер министри Ван И бул тууралуу 11 мартта Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Ди Майо менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда билдирди. Ван И мындан тышкары Италияга керектүү дары дармек, медициналык жабдууларды жиберүүгө да даяр экенин айткан. Эпидемия чек араны билбейт, ал жалпы адамзаттын душманы жана эл аралык коомчулуктан бирдиктүү чара күтөт, деди кытайлык дипломат. Бир күн мурда Италияга дарыгерлер жөнөтүп сунушун Кытайдын Кызыл Чырым коому дагы сунуштаган. Уюмдун маалыматына караганда ушул тапта кытайлык дарыгерлер Иранда иштеп жатышат. 11 мартка карата берилген маалыматтарга ылайык, Италияда коронавирустан 631 адам көз жумду, 10 000 ашуун адам вирусту жуктурган. Иранда болсо 8 000 ашуун адам илдетке чалдыгып 291 киши өлгөнү расмий кабарланды. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев 10 мартта өкмөт мүчөлөрүнөн сомдун абалын талкуулады. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, анда дүйнөлүк рыноктагы абалга байланыштуу Кыргызстандын каржы насыя мекемелеринин иштин туруктуулугун камсыз кылуу, улуттук валютанын курсу кескин өзгөрсө тийиштүү чара көрүү, макроэкономикалык туруктуулукту жана экспорттук деңгээлин сактоону камсыздоо маселелери талкууга алынды. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов бүгүнкү күндө тышкы валюта базарындагы олкусу болкуу абалга Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кадимки реакциясы байкалып жатканын, бирок сомдун кунун сактоо үчүн улуттук банктар резерв жетиштүү экенин билдирген. Бүгүн улуттук банктын төрагасы ошондой эле валюта базарында кырдаал боюнча кеңири маалымат берет. Толкунбек Абдыгулов эл аралык валюта базарында кырдаалдын сомго таасири, улуттук валютанын курсун сактоо аракеттери тууралуу журналисттерге айтып берет. Улуттук банк кечээ валюталык интервенция жасап, дээрлик 54 000 000 долларды саттыкка чыгарган, анан 4 000 000 накталай түрүндө сатылды. Кыргызстанда доллардын баасы 10 март күнү кескин көтөрүлдү. Айрым коммерциялык банктар 1 АКШ долларын 73 сомдон сатышты. Кечке жок Бишкектеги айрым акча алмаштыруучу жайларда доллар дээрлик сатылган жок. 2014 жылдан бастатып түшүрүлгөн учак боюнча Гаагада 9 мартта башталган сотто прокурор айыптоочу тараптын корутундусун окуду. Анда Боинг учагын жок кылуу жана 298 кишини өлтүрүү деген эки айып камтылган. Тергөөчүлөрдүн аралык тобу Амстердам Куала-Лумпур багытында лайнерге украиналык чекчилердин көзөмөлүндө кыштыктан Бук комплексине атылган ракета тийгенин аныкташкан. Тергөө ракета комплекси Украинанын чыгышына Орусиянын абадан коргонуу бригадасынан алынып келген деген бүтүмгө келген. Каргашада өлгөндөрдүн көбү Нидерланддардын жарандары болгондуктан сот Гаагада өтүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткенде логистикалык борбордун долбоору менен таанышты. Баткен шаарында 1000 тоннага чейинки көлөмдө ар кандай өндүрүм сактоого боло турган логистикалык борбор курулмакчы. 10 мартта мамлекет башчы Баткендеги иш сапарында мына ушул долбоор менен таанышты. 2021 жылы аякташы күтүлүп жаткан долбоордун жалпы баасы 46.5 миллион сом, анын курулушуна Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан жарым жартылай каражат тартуу болжолдонууда.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда эми сергек жашоо түрмөгү болот. Кыргызстанда эрте жаштан эле балдарын чет тил курстарына берген ата энелер көбөйдү. Логопед, психолог жана невролог адистер арасында бул демилгени колдогон жана ага каршы чыккандар бар. Кенже жаштан балдарга тил үйрөтүүнүн анын өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу Бактыгүл Чыныбаева сергек жашоо түрмөгүндө кеңири айтып бермекчи.
Башкала Бишкекте 2-3 жашынан эле кошумча англис тилин үйрөтөбүз деп ачылган бала бакчалар атайын тил курстары көбөйүүдө. Ал арада бир тилде тың сүйлөй албай, сүйлөө өнүгүүсү кечеңдеген балдар дарбын. Ушундан улам ата энелер жана адистер арасындагы чет тилдерди канча жаштан үйрөтүү керек деген талаш тартыштар уланып келе жатат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин чет тилдер, кош тилдүүлүктү канча жаштан башташ керек, ашыкча чет тилдерин үйрөтүү менен баланы өнүктүрсө болобу же тескерисинче акыл саламаттыгына терс таасир тиеби деген суроолорго жооп издейбиз. Дүйнөлүк банк коронавирус менен күрөшүү үчүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө 12 миллиард доллар бермей болду. Бул каражат аз пайыздуу насыя түрүндө вируска каршы техникалык каражаттарды дары-дармек алууга багытталмакчы. Мындай чечимде аталган банк экономикасы чабал өлкөлөрдөгү кыйынчылыктардан улам кабыл алды. Орнун экономикага болгон таасирин басаңдатуу максатын көздөйт. Кытайга эң жакын жайгашкан Шри-Ланка, Вьетнам, Филиппиндердин абалы азыр улам кыйындап бара жатат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы атына караганда, коронавирустан каза болгондордун көпчүлүгүн өпкө өнөкөт оорусу, жүрөк, кан тамыр дарттары менен жабыркаган 60 жаштан улуу адамдар түзүдү. Кыргызстанда бул оору азырынча каттала элек. Канадада колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен 55 миллион бетқап бар экени маалым болду. Торонто шаарында 2007 жылы SARS оорусунун алдын алуу үчүн бетқаптар вируска каршы күрөшүү каражаттары запасталган эле. Бирок бул жугуштуу дарт Канадага жайылбагандыктан 13 жылдан бери бетқаптар сакталып тура берген. Коронавирус жайылгандан бери Канадада бетқап тартыштыгы келип чыккан. Ага коңшу АКШта да дал ушундай проблема болууда. Номер 95 деп аталган дем алуу органдары аркылуу жугуучу ооруларга каршы бетқаптын запасы АКШда азыр 12 миллион экени айтылууда. Бирок өлкө 300 миллион данага муктаж. Бетқап тартыштыгы азыр дүйнө жүзүндөгү көйгөй болууда. Эртең менен иш алдында кофе ичүү адамдын проблеманы чечүү жөндөмүн арттырганы менен чыгармачылык сезимдерди ойготпойт. Арканзас университетинин психологтору бул багытта атайын изилдөө жүргүзүшүп, кофеиндин адам саламаттыгы, ишмердүүлүгүнө тийгизген таасирин карап чыгышты. Адам организминде кофеин анын уктап жаткан нервдерин ойготуп, түпөйүл кылып кыймылдоо жөндөмүн арттырат. Илимий байкоого 80 ыктыярчы катышып, таңкысын кофе ичүү көнүмдөрү текшерилген. Натыйжада кофеин адамдын эс тутумун жакшыртпай турганы билинди. Күнүнө 200 миллиграмм кофеин адамда көйгөй чечүү жөндөмүн жакшыртканы менен чыгармачыл ой жүгүртүүсүнө таасири жок деп элимпоздор. Португалия газдалган шекерлүү суусундуктарга салыкты көбөйтүүдө. Өлкөдө балдар менен чоңдордогу ашыкча салмактын алдын алуу үчүн бийлик мындай кадамга барды. 4 март дүйнөдө ашыкча салмак менен күрөшүү күнү катары белгиленип келе жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму семиздиктен улам каза болуп жаткан адамдардын жарымынан көбүнүн өлүмүнө себеп болгон жугуштуу эмес оорулар келип чыгып жатканын эскертүүдө. Португалия 2030 жылга чейин жугуштуу эмес ооруларга каршы күрөшүү үчүн катуу чараларды ала баштады. Шекерлүү суусундуктар кымбаттаса, аны ичкендер азайырына Португалия азыр үмүт артып жатат. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун толкунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барудамын.
Now I'm the greatest, smallest,
Now I can reach my hands to the top to the sun like this.
Мына ул сиз болуп жаткан 6 жаштагы адам аттуу бишкектик бала, анын апасы Айсулуу Кожомкулова уулуна 3 жашынан тарта эле англисче сүйлөп баштаган. Көргөн мультфильмдерин англисче коюп берип, адамдын орус, кыргыз, англис тилинде эркин сүйлөп, ой жүгүртүүсүнө шарт түзгөн. Азыр адам орус тилдүү бала бакчага барат. Чоң апасы менен кыргыз тилинде сүйлөшүп, бакчада орусча таалим алып, үйүндө апасы, атасы менен англисче баарлашат. Айсулуу уулундагы бул өзгөчөлүккө кантип жетишкендигин мындайча айтып берди.
Бир 3 жашында баштадык го дейм. Башында баштаганбыз, көбүнчө мультик көрүп болгондо жалаң эле англисче өрчүбүз. Анан 3 жашында окончательно биз эметтик да, чечим кылдык. Анан макул болгондон кийин кайра эле унутуп кала бердик бирокчу. Бирок ошентсек деле аябай пайдалуу болду адамгачы. Мисалы азыр англисче сүйлөгөндө аябай жакшы сүйлөйт да, анан акцент жок такыр эле. Определенный звуктарды аябай жакшы произносит да. Мисалы жөн эле мен мен деп сүйлөйт да. Биз анын энеселерди көп деле жакшы биле бербейбиз го кыргыздарча. Анан кээде кээде унутуп калабыз. Анан ал болсо аябай жакшы эле произношениеси. Анан өзү биз оңдоп коет кээде кээдечи. Анан мисалы башка ошо мультиктерден көрүп бир суроолорду сурап берет да, анан мисалы грамматикалыктагы сүйлөгөндө аябай туура сүйлөйт. Кээде кээде моундай сөздөрдү кошуп коет. As far as I know депчи же болсо speaking of which деп баштайт да, анан кийин аи деп биз өзүбүз таң калып калабыз күлкүбүз келипчи.
Айсулуу адамга азыркы тапта YouTube'ту көрүүгө уруксат бербейт. Netflix'теги нукура англис тилинде сүйлөгөн мультфильмдерди коюп берип, англисче сүйлөөсүн өнүктүрүүдө. Айрым учурда адам ата энесинен да ашып түшүп, бул тилди мыкты өздөштүргөнүн байкаса болот. Дагы бир каарманыбыз Мавлюда Жапарова Лондондагы Вестминстер университетинде балдардын өнүгүүсү жаатында билим алган. Ал 6 жаштагы кызы Софияны азыр орус жана англис тилинде тарбиялоого аракеттенүүдө.
Биринчиден бала болсо чөйрөсүндөгү эң татаал тилди биринчи үйрөнүш керек. Анан ошол тил болсо мындай скелет катары баланын негизи тил боюнча түшүнүгүн мындай пайда кылат экен да. Анан ошол система боюнча башка тилдерди үйрөнсө болот. Мен англис тил менен кыргыз тилди жана орус тилди салыштырсам, эң татаал менин оюмча бул орус тил. Ошондуктан Софияны орус садикке берип, орус тилди мындай үйрөтө баштадым да. Анткени мен деле орус мектепти бүтүп, орусча университетти бүтүп, анан англис тилинде магистратураны жактаганга мындай кудуретим жетти деп ишендим да. Мындай бирок башынан эле англисче окусам, мүмкүн орус тилинде магистратураны окуй албайт болчумун. Ошондуктан София орус тилин окуп баштады. Англис тилин дагы мен сактаганга аябай аракет кылып жатам. Азыркы күндө деле жатарда англисче китептерди окуйбуз, англисче үйдөн кээде сүйлөп турам, англисче кино жана мультиктерди көрсөтөм. Мындай 8-10 жашына чейин үйрөнсө жакшылап, андан кийин башка тилдерди мындай күчтөндүрөм деген максаттамын.
Мавлюда кызы 3 жашында Лондонго өзү менен кош алып кеткен. Кичинекей София ал маалда орусча сүйлөчү. Англис бала бакчасына барары менен орус тилин унутуп, англисче гана сүйлөп калган. Кыргызстанга кайткандан кийин эми эне кыз орус тилин тереңдетип үйрөнүү менен алек. Мындай өзгөрүүлөрдүн баары баланын неврологиялык өнүгүүсүнө кандай таасир этет? Психикалык жактан жабыркабайбы? Акыл саламаттыгына кандай таасири болушу мүмкүн? Бул суроолорду улуттук эне жана баланы коргоо борборунун балдар неврологу болуп иштеген дарыгер Саламат Мурзабаевага узаттык.
Так как у нас очень распространенно является задержка речевого развития,
азыркы тапта биздеги балдардын көбүнүн сүйлөө өнүгүүсү начар болууда. Эгерде аял кош бойлуу кезде 2 ашык тилде сүйлөсө, кийин бала төрөлгөндө да бул практиканы улантып, баланын кош тилдүү же полиглот болуусуна шарт түзө алат. Бирок көпчүлүк балдарда көп тилдүүлүктүн айынан толук кандуу өнүгүү болбой калып жатат. Кээ бири орус тилдүү бала бакчага барат да, кечинде күйүндө жалаң кыргыз тилдүү чөйрөдө жашайт. Же тескерисинче үйүндө орусча сүйлөп, кыргыз бакчага баргандар да бар. Бала өзү жүгүртүүсү пикир алышу тилин толук түшүнүп тандап алмайынча эрте эле чет тилди үйрөтүү аракети туура эмес деп ойлойм. Бир эле маалда 3-4 тилде ата энеси жакындары сүйлөгөн балдардын тили кеч чыккан учурлар да көп болот. Бала жок дегенде биринчи 10 сүйлөмдү бир тилде курганды баштамайынча чет тилдерди үйрөтүүнү токтотуу турууну сунуштайт элем.
Запас пока не наберется, чтобы ребенка увести с одним языком.
Акыркы 10 жылда балдардын эрте жаштан өнүгүүсүнө айрыкча тил үйрөнүүсүнө байланыштуу нейрологиялык бир топ изилдөөлөр иш ачты. Кош бойлуу кезден эле бала менен сүйлөшүү бир нече тилде жаш баланын тилин чыгаруу сыяктуу бир топ кеңештер айтылып келет. Баланын лингвистикалык өнүгүүсү анын мээсинин кийинки калыптануусуна эбегейсиз таасир этери билинди. Бишкектеги балдардын Росток аттуу сүйлөөсүн жана угуусун оңдогон логопедиялык борбордун жетекчиси Гүлнара Толалиева тилдик өнүгүүсү кечең деген балдарды бир эле тилде сүйлөөгө чектөө туура эмес деген көз карашта.
Эгерде гана баланын качан гана бир кыйынчылыктарга кабылган учурда гана ограничение кылса болот да. Пока мындай орусча жакшы түшүнө албай атат, жалаң эле кыргызча үйрөтөлү депчи, мисалы региондон келген балдарга биз көбүнчө эле ошентебиз. Бирок болбой эле орус тилде өтө жесткий чектөөнүн деле кереги жок болуш керек. Мисалы ал балдарчы, биз жалаң эле кыргызча окута берсек мектепке барган учурда баары орус тили окуйт да. А деле керек. Же болбосо орусча окута берсек кыргыз тили окушат. Анча мынча болсо дагы аябай толук сүйлөсө да жок дегенде мындай түшүнүк болуш керек деп ойлойм да.
Эдинбургда философия мектебинин профессору окумуштуу Томазбек 1947 жылы 11 жаштагы 853 баланы байкоого алган. Аларды 2008 жылга чейин, башкача айтканда 70 жаштан ашыкча карап, арасынан чет тилдерди үйрөнгөндөрдүн акыл саламаттыгы, эс тутуму мыкты экенин аныктаган. Ошондой эле бир нече тилди билгендердин мээси картайбай турганы маалым болду. Ал эми италиялык окумуштуу Агнес Ковач ата энеси кош тилде сүйлөгөн 7 айлык балдарды изилдеп, алар чоңойгондо ата энеси бир эле тилде сүйлөгөн балдарга салыштырмалуу билим деңгээли кабыл алуусу мыкты болорун билди. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бүгүн биз көп тилдүүлүктүн баланын өнүгүүсүнө тийгизген таасирине токтолдук. Берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дүнүнө жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
550 988 755.
Бул Азаттык радиосу, алдыда адабий баян. Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө Аким Хожоевдин Хосписттин тургундары деген чыгармасы жөнүндө айтып беребиз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Өмүр менен өлүм жайында Аким Хожоевдин каармандары өзү көп ойлонушат, болгондо да жаш адамдар. Негизи кырчыңкураак адамдын өлүм жөнүндө ойлонуп отурушка чама чактысы эле жок. Жаркылдаган жашоо турмуш алдыда. А бирок жаңылым менен кошо бул балекеттүү дарттардын көбү жашарып, өлүм кырчын жашты карабай бир четтен алып кетүүдө. Сөзгө алынчу аңгеменин каарманы кызыктуу курагын орусча суугуна берип, айкпас дартты ал жактан ийлештире келген. Мына эми жапжаш дарыгерди үмүттүү карап отурат. Тиги кагаздарга үңүлүп, оор күрсүнүп, кабагы чытылгандан иштин кандай экенин айттырбай эле билди. Мындан ары жашырган эмне? Так суроосуна кыска жооп болду. Канча күндөн бери жанына тынчтык бербеген күдүк суроосу айкындалды. Дарыгер үчүн бул өзү көнүмүш иш, жалаң үмүт үзүлгөндөр менен кездешип, аман калуунун амал аргасы түгөнгөндөр буга келишчү. Бул балекет айкпас дартты алдын алып эртелеп доктурга көрүнүп, куландай соо айыгып кеткендер канча. Өкүнүчкө андайлар кыргыздардын арасында аябай эле аз. Дайыма кеч, оорусу өтүшүп калганда келишет. Мына эми 40га чейин жыйнаган дүйнөсү минип жүргөн машинасын сатса да аңдыган ажалга каршылык кыла албайт экен. Машина жерге кирсин, артында туягы жок коколой башы ушинтип кетип калабы. Химиялык терапиясы да, акча үмтөткөндөн башканы билбеген табыптардан да даба жок экен. Дарыгер жигит анын дагы канча жашарын да так айта албады.
Мынча болду, ачыгын айта бер, дедим дале аны күнөөлөгөндөй. Мен канча күн жашарымды так билишим керек. Сизди жакшы карап баккан адамдар болсо 3-4 айга барышыңыз мүмкүн. Андай адамдар болбосо бир айга жетпей өлүп каласың дегени турасыңбы? Мен 2-3 жыл жашайм го десем, бир ай жашаган менен 4 ай жашагандын айырмасы эмне? Байке, сиздин жаш болсом да көптү көрдүм. Мени бул кесип кандай гана тагдырларга туш кылбады. Керек болсо, дагы бир жума, атүгүл бир күн жашасам дегендер болот. Мен андайлардын абалын көрүп туруп, өмүрдүн ар бир көзөрмөмө кымбат экендигин туйдум. Бул жигитте мени жубатар үмүттүн кымындай да учкуну жок экендигине көзүм жеткенде шарт бурулуп сыртка жөнөдүм. Байке, кетпей туруңуз, деп кыйкырды ал артымдан шашкалактап. Сиздин ооруңуз сизди катуу кыйнап коюшу мүмкүн. Жакында шаарда сиз сыяктуу кеселге чалдыккандардын азабын жеңилдетиш үчүн хоспис дегендер ачылган. Сиз могу визитканы алып ошондо барыңыз. Мен артыма кылчайып караганым жок. Болгону мээмде хоспис деген буга чейин мен эч качан укпаган бейтааныш сөз жат болуп калды.
Хоспис айкыс дартка чалдыккандардын акыркы күндөрүн аз да болсо жеңилдетчү, адатта боорукер бирөөлөрдүн камкордугу менен салынган атайын жай. Бейтаптардын абалын жакшыртыш үчүн колдон келген көмөгүн көрсөтүп, өзүн да кыйнап, жакындарын да кыйнаган ооруларга акыркы сый-урматты көрсөтчү жер. Андай жердин бар экенин аңгеменин каарманы деле билчү эмес. Катаал жашоо акыран ошол жерге алып барды. Кимдин эле жаш кезинде өлүп алгысы келсин, суук кабарды угуп, аныгына жеткенден кийин ал кыйлага өзүнө келе албай, уйкусуз таңдарда атырып, катуу күйгүлтүккө түштү. Мурда бул ооруга туш келгендер кантет болду экен деп жөн эле сарсана тартып келсе, көйгөй өз башына түшкөнү ажалдан коркуп, өлүп калсам эмне болот деп сарсанага батып, катуу чөктү. Барынан да орус жеринде 10 жыл чогуу соода кылып, ысык сууна кайыл болуп келген аялы кетип, кокулай жалгыз башы калганда оор ойлор үймөлөктөп, буга чейинки турмушун элегинен өткөрдү. Балалуу боло алышпай калган соң жаш келиндин багын байлап, куу баш калтыргысы келбеди. Аскерде жүргөндө катуу суук тийгизип, аны убагында дарылатпай тукумсуз болуп калганын кеч түшүндү. Ал эми шаарда болсо көп кабат үйлөрдүн биринде жашап, тууган уругу менен эле катташчу эмес. Жакшы карым катнаш болуш үчүн айылга барып туруш керек. Аңгеменин каарманы айылына барууну токтоткон. Ата энесинен ажыраганы туугандарынан алыстап калган. Азнолок үйүнө келип калган туугандарын аялы сүйүнкүрөбөй, ортолук мамиле сууп кеткен. Мынеми аялы да жок, кокулой башы өз үйүндө качан ажал келет деп 4 дубалды тиктеп жатмай башталды. Айкыз тартка кабылган адамдын абалын сурап, үйүнө кирип чыгып турган кишинин жоктугу деле аны анчалык капа кылбады. Жарчылыктын өзү ага оор келип, тезирээк эле жалган дүйнөнү таштап кетүүнү ойлоно баштаган. Буга чейинки башынан кечиргендеринин жакшысына караганда жаманы, кубанычына караганда кайгысы, жыргалына караганда кууралы көбүрөөк болду окшойт. Асман жер ырылашып, кара жерди топон суу каптап кетсе да кайра турган жөнү жок. 1-2 айдан кийин анын бул жер үстүндө болгону белгисиз калганы жатса, эмнеге боорооруп капаланышы керек? Мага десе топон суу каптап кетпейби? Ушундай оор ойлор аны бутабастырбай күн санап чөгүп баратты. Жашоо дегениң ушул экен да. Боорун жерден көтөргөнү жалаң түйшүк менен өткөрүп келаткан көр турмушу минтип эртелеп аягына чыкканы турат. Кимге жамандык кылды эле, кимдин назарын сындырды эле? Эл катары жашоо тирдигин жөндөп, атасы көрбөгөн алыс жерден рыскысын таап, тирилигин жүргүзүп аткан. Эми анын баары жок. Алдыга койгон максаттары биринчи ырына чыгып, буга чейин кызыгып келген нерселердин баары тыйынга арзыбай артында калат. Эртелеп ашыккан экен. Оор дарты капыс башталды.
Ошол күнү өлүп каламбы деп катуу корктум. Оору түн жарымында башталды. Алгач ичим кызып, анан бүткүл денем күйүп жанып, оозум кургап, тилим катып калды. Ошол күнү таш төбөнүн, таш төбө менин балалыгым өткөн биздин жайлоо. Булагынын суусун эңсегенимди айтпа. Менин суусап азап тартканым ушунчалык болду дейсиң, калган өмүрүмдү эч кылчактабастан бир ууртан булактын суусуна алмаштырууга даяр турдум. Бактылуу балалык доорумда кана гана жутчу булактан бир гана жолу ичсемчи, муздагы дене бойду чыйрыктырган ошол суудан мокум канганча жутсам, бул арманым эми орундалбай кала турган болдуго.
Оорунун абалын сурап жанында бир киши болсо жакшы экен. Жалгыздыктын ушунчалык катуу таш боор экенин ал ошол ирет сезди. Таң атса жарык жерге чачылгыча тирүү турсам экен деп жалбарды. Оор азабы кыйнаганда жакын адамдарын эстеп, алардын бир жарымы жанымда болсо экен деп самады. Тирүү кезинде катышпаган жакындары айкыс дартка чалдыкканда жанында болушмак беле. Жалгыздык ушунчалык оор болорун ал мурда ойлогон эмес эле. Кыйын чакта адамга адам гана керек тура. Ушуну билбегенине, маани бербегенине өкүндү. Акыры күттүргөн таңды атып, от жалын болгон энесинин табы бир аз басаңдаганда тез жардам чакырып хосписке алып барып коюуну өтүндү. Биринчи рет көрдү, онколог дарыгер айткан хоспис дегенди. Оорукана эмес эле курорттогидей, куробагы гүл көрөнгөн, бакка чүмкөлгөн жер экен. Баарынан да түркүндүз гүлдөрдүн көптүгүн айтыңыз. Алыскы чет өлкөлөрдөн алынып келип отургузулган дарактарчы. Эн үйдө оорулардан тажаган каарманга бул жер тирүүлүктүн бейиши катары сезилди. Бейиште гана өсчү гүлдөрдү карачы.
Сиз гүлдөрдү аябай жакшы көрөт окшойсуз. Назик күн менин көңүлүмдү буруп жиберди. Кайрылып карасам, жанымда орто бойлуу, ак саргыл, көздөрү ойлуу тарткан кыз күлүмсүрөп туруптур. Оо, бала кезде тоодо жүргөндө гүлдөрдүн жиндиси элем. Жайлообуздагы ар бир гүлгө өзүнчө ат коюп, баарын таанып калган элем десем жаңылышпайм. Кийин көртүрлүк соода деп жүрүп гүлдөргө сулуулукка да кызыкпай калбадыкпы? Дедим шуушкүрүп. Кызык, бардык гүлдөргө өзүңүз ат коюп чыктыңыз беле? Көпчүлүгүн ат койгом. Койгон аттарыңыз азыр эсиңизде барбы? Андан бери көпчүлөтпөдүбү? Эсте калбаптыр. Жо, бирөө али да эсимде экен. Жайлоодогу мен көргөн гүлдөрдүн ичинен укмуштай бир коозу бар эле. Мен аны бакыт гүлү деп атачымын. Бакыт гүлү дейсизби? Чын эле керемет ат экен. Кийин турмуштан ошол гүлүңүздү табалдыңызбы? Таптымбы, таппадымбы, эми баары бир эмеспи? Мунун эми пайдасы канча? Дедим үнүм буулугуп.
Ошол керемет кооздук бу жарышлыктан үмүт үзүлүп калгандардын тирүүлүктөгү соңку жайы болчу. Таза бөлмөлөрдө ооруга алдырып сүлдөрү гана калган кары жаштар жатышчу. Аңгеме каарманы ушул жерден айкыс дартка чалдыккан жыйырмалардагы жапжаш жигитти көрдү. Анын да ат башындай арманы бар экен. Эмне үчүн 80-90 ашкан адамдар өлбөй, жапжаш жигит жарышлыкты таштап кетиши керек? Эртеле алып кетет экен, эмнеге жараткан кыска өмүр берди? Дүйнөсү тарып турган жигитке ары жакта жаткан кары Кудай жакшы көргөн пендесин эрталарын айтып сооротот.
Мен сиздин жашыңызда болсом, эч армансыз өлө берет элем, деди кекээрди жаш жигит. 80ге кирген адамдын эмне арманы болсун? Илгери бир олуя 600 жыл жашап, өлөр алдында эшиктен төргө өткөнчөлүк болбодум деген экен, деп жооп берди карыя токтоо гана. Мен быйыл 82ге чыктым. Кечээ эле оюнга тойбогон бала болгондоймун. Кечээ эле оттон суудан кайра тартпаган жигит элем. Бүгүн минтип көрөөзүндө турам. Бирок мени жашоого, өмүргө тойду дейсиңерби? Адамга миң жылда аздык кылат тура.
Хосписке келгендер бири-бири менен таанышып, атын сурашпаганын каарманыбыз биринчи күнү байкап, алардын сүлдөрү гана калган кебитесин карап, өзүн дегиле өлбөчүдөй узак жашачудай сезип, жандагыларды аяп кетет. Алар менен сыр чечишип сүйлөшүп, өткөндү эскерип, бажырайып отургусу келди. Кыйла жылдардан бери ал бирөөлөр менен сыр чечишип эле сүйлөшпөптүр. Маанайы чөгүп, жарчылыктан бирөтоло үмүтү үзүлүп калган жаш жигитке ал сүйүү өлбөстүгүн айтып, себеп дегенде ал сезимдин өзү Кудай экенин, ал эми Кудай түбөлүктүү экенин айтып, өзүнчө эле толкундап таң атса, кече көргөн ак саргыл кыз менен сүйлөшөрүн ойлоп, толкунданып, өлүмдү ойунан чыгарып койду. Ансыз күн санап сары санага чөгө берсе, дени өлүп, маанайы түшүп, дарыгер айткан 3-4 айга жетпей эле калчудай. Өмүр суусу түгөнүп бараткан чакта адамдык касиетин аркты сактап, өлүмдү теке карап тосуп алыш ого эле оор экенин, ага пенде баласынын баары эле жарай албастыгын ал мына ушул керемет жайда сезди. Буга чейин башына түшкөн мүшкүлдү бирөөлөрдөн көрүп, өзүн жок жерден азапка кабылган жандай сезип келсе, мындан ары жашоо турмушун өзгөртүүгө астейдил кирише турган болду. Башкаларга дем берип, жакшы иштерине шыкакчы болуп, жашоо бул күрөш болгондо да адамгерчилик менен боорукерликтин ар бир саат мүнөттө астейдил карап күндөгөрчү күн табияттын ага берген улуу белек экенин аңдап, ага каниет кылып, чын дилден жашоо керектигин туйду. Буга чейин маани бербей, алаңгазар жашоо агымында урунуп беринип, көп нерседен куруп алган экен. Эми антпейт, ар бир күнүн, саатын керек болсо көзүр менен баалап, башкалар үчүн жакшылыкты гана ойлоп, башкаларга жакшылыкты гана ыроолоп жашайт. Түбөлүк жашоонун айныксыз мыйзамы ушул болчу. Аны 40 жашка чыкканда билди, ал эми билбей эле жашап аткандар канча. Құрлармандар, сіздер қырғыз жазысы Аким Қожаевтың «Хоспистін тұрғындары» деген әңгімесі туралы баяндық тұздар. Аны мен Бекташ Шамшиев дайырладым. Саламат алыңыздар.
Ушуну менен 11 марттагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип, жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивин деле жайгаштырып койгонбуз. Дареги Азаттык чекит.org.